Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Malo je danas onih muzičara koji se odupiru komercijalnim zahtevima o medijskoj promociji, a uspevaju da budu na samom vrhu i ne samo umetničkih dostignuća, nego i popularnosti. Jedan od takvih je violinista, koga ću vam danas predstaviti, Nemac Kristijan Teclav. On danas uživa status muzičke zvezde, ali odbija da se uključi u skoro nezaobilazni trend najčešće banalnih medijskih promovisanja muzike i muzičara. Svi veliki projekti fuzije, ukrštanja kao i marketinške strategije koje promovišu izvođače klasične muzike na isti način na koji to čine sa popularnim ikonama, u mojim očima uništavaju upravo suštinu klasičnih komada, tako što ih eksternalizuju i tako što se fokusiraju na ličnost koja je samo prevodilac, tvrdi Teclav. On podržava pristup koji publici daje neposredno emotivnu stranu jednog dela i zapravo se zalaže za čistu muziku bez posrednika i uspeva da u eri reklamnih kampanja samo muzikom osvaja slušaoca. Danas ćete Kristijana Teclava slušati uz pijanistu Larsa Fogta i u izvođenju muzike Leoša Janačeka, Johannesa Brahmsa, Ežena Isaija, Morisa Ravela i Antonina Dvoržaka. Na početku ova dva muzičara odsviraće dva stava iz violinske sonate Leoša Janačeka. Slušamo treći i četvrti stav Allegretto i Adagio.
Thank you.
Treći i četvrti stav Janačekove violinske sonate odsvirao je nemački violinista Kristijan Teclav, kome posvećujem današnju emisiju, a svirao je uz klavirsku saradnju Larsa Vogta. Lars Vogt je samo jedan od izuzetnih muzičara sa kojima redovno sarađuje Kristijan Teclav. Lista umetnika i ansambala sa kojima je svirao i svira obuhvata neke od najvećih muzičkih ličnosti i sastava našeg doba. Gotovo da nema vrhunskog simfonijskog orkestra u svetu sa kojim nije nastupao. Od najboljih američkih, kakvi su orkestri Chicaga, Clevelanda, Bostona, Filadelfije, Njujorka, San Francisca, Los Angelesa ili Toronta, do najuglednijih evropskih, Berlinske, Bečke ili Rotterdamske filharmonije, Londonskog simfonijskog orkestra, Concertgebouw ili Pariskog simfonijskog orkestra. Osim sa Vogtom, Teclav rado muzicira i sa Tabeom Cimerman, Aleksandrom Longkvićem ili slavnim norveškim pijanistom Leifom Oveom Ansnesom, sa kojim je snimio album sa violinskim sonatama 20. veka, kao i kompakt disk sa sonatama za violinu Bele Bartoka, nominovan za Grammy nagradu. Teclav je veoma posvećeni kamerni muzičar, koji je svoju ljubav prema ovom žanru otelotvorio osnivanjem Teclav kvarteta 1994. godine, a zajedno sa sestrom, violončeliskinjom Tanjom Teclav, violiniskinjom Elizabeth Kuferat i violiskinjom Hanom Weinmeister. Teclav u svojoj profesiji veoma uživa, jer ga kontakt sa jakim emocijama i drugim ljudima sa kojima ih deli, i slušaocima i drugim muzičarima, neverovatno ispunjava, kako kaže. Upravo zato veoma voli koncertne nastupe. Dobro živo izvođenje jeste ono u kome je publika dirnuta suštinom komada. Briljantno, uspešno izvođenje može biti sasvim u suprotnosti sa ovim ciljem, tvrdi on, i dodaje da nikad nema potrebu da menja komad, čak ni u detaljima, jer je vrlo jasno da kompozitor može da zapiše ono što je osnovno za izvođenje. Dakle, ono što je autor napisao jeste važno uputstvo za karakter dela, posebno u fraziranju, gde se transponuje mnogo značenja. A ipak, mnogo učenika pa izvođača nastavlja apsurdnu tradiciju promena. Saslušajmo ga sada ponovo uz pijanistu Larsa Vogta kako svira i dva stava sonate za violinu i klavir u D-mol opus 108 Johannesa Brahmsa. Thank you. Slušali ste i kako su Christian Tetzlaff i Lars Vogt izveli prvi i drugi stav Brahmsove sonate za violinu i klavir u D-molu opus 108. Christian Tetzlaff je rođen 1966. godine u Hamburgu, u porodici u kojoj je muzika bila važan deo života i u kojoj je bilo i profesionalnih muzičara. Violinu je počeo da uči sa 6 godina, a prvi koncert održao je sa 14, izvodeći Beethovenov violinski koncert. Školovao se na konzervatorijumu u Libeku, a od 1985. studirao je u Sjedinjenim Američkim Državama na konzervatorijumu univerziteta u Cincinnatiju. Mada danas sa porodicom živi u Nemačkoj, Tetzlaff je ostao muzički vezan za Sjedinjene Američke Države, gde često nastupa i svira i gde uživa veliki ugled i popularnost. Snima za poznate diskografske kuće poput Virgin Classics, EMI, Pentatone ili Arte Nova. Njegov i koncertni i diskografski repertoar veoma je opsežan i stilski raznolik, što govori umetniku svestranih sposobnosti i velike širine talenta. Priznanja, nagrade i izuzetne kritike dobija i kada izvodi muziku Baha i kada tumači savremene partiture. Smatraju ga solistom koji poseduje sve, i tehničku veštinu i muzikalnost i duboko razumevanje i poznavanje muzičke literature. Nagradu Dijapazon d'Or je dobio za snimak kompozicija za violinu i orkestar Jana Sibeliusa. Nominovan je za Grammy nagradu za kompakt disk sa sonatama Bele Bartoka, a kritičari ga smatraju referentnim interpretatorom Bachovih solo dela za violinu, kao i Beethovenovih violinskih ostvarenja. Podjednako ubedljiv u klasično-romantičarskom kao i u savremenom repertoaru, Teclav postavlja standarde svojim izvođenjima muzike od Beethovena, Brahmsa i Čajkovskog do Berga, Ligetija ili Šostakovića, piše jedan kritičar, dok je u Herald Tribune objavljeno da Teclavovo prvoklasno i provokativno izvođenje upravo kompozicija autora koji nam danas izvodi, dakle Dvoržaka, Brahmsa, Janačeka, Ravela i Saija, jeste remek-delo razumevanja muzike i uporišna tačka kamernog muziciranja. Saslušajmo sada kako Kristijan Teclav izvodi solo sonatu u G-molu Ežena Isaija.
Thank you.
ovaj fragment sonate za violinu solo u G-molu je žena Isaija. Odsvirao ju je Kristijan Teclov, nemački violinista, koga slušamo danas u emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2. Kristijan Teclov je i kao solista, i kao kamerni muzičar, i kao promotor muzike dosledan u svom stavu prema umetnosti i naravno posebno prema klasičnoj muzici, koju smatra jedinstvenom u celokupnom umetničkom svetu i za to ima dobre argumente. Po njemu, klasična muzika posjeduje nešto što ni jedan drugi segment kulture nema i ne postiže, a to je element saosećanja, slobode da se bude neprihvatljiv i mogućnost da se dođe u kontakt sa najdubljim osjećanjima. U najboljim okolnostima kompozitor i izvođač vam se obraćaju na intimnom nivou, kao prijatelj prijatelju. To je nešto što popularna kultura retko ili nikada ne nudi. Lako je i deci najrazličitijeg uzrasta da tako nešto osete, samo ukoliko je ambijent dovoljno intiman, tvrdi Teclov, i pritom ne gubi iz vida da je jezik klasične muzike zahtevan. Upravo zato ulaže mnogo truda u to da se poboljša muzičko školovanje i vrati na onaj nivo koji je postojao pre nego što su svet, pa tako i umetnost, omeđali, uslovili i ugrozili komercijalni zakoni. Jasno je da jezik klasične muzike svih epoha nije lak, tako da malo gramatike i dovoljno slušanja, ili još bolje sviranja, pomaže da bi se u njoj uživalo, izjavljuje on. Sada ćemo Kristijana Teclova slušati kako sa pijanistom Larsom Vogtom izvodi violinsku sonatu Morisa Ravela. Slušamo prvi i treći stav.
Thank you.
Čuli ste i prvi i treći stav violinske sonate Morisa Ravela, koju su svirali Christian Tetzlaff i Lars Vogt. Tetzlaffa opisuju kao solistu izuzetnih tehničkih sposobnosti i bogate ekspresivnosti. U osnovi njegove izvođačke veličine jeste njegov zvuk, tvrdi jedan kritičar. I zaista, kao što ste mogli da čujete, zvuk njegove violine, koji je po ugledu na Gvarnerija napravio nemački graditelj Peter Greiner, poseduje istovremeno i toplinu i intenzitet, ali i fleksibilnost, zahvaljujući kojoj Tetzlaff postiže izražajnost kakvu želi. Njegov zvuk je čas zasićen, čas prozračan, čas pevan, čas oštar i iskričav, ali nikada nije maskiran preteranim vibratom. Lirizam Kristijana Tetzlaffa nikada ne postaje sentimentalizam, a dinamičke nijanse koristi mnogo radije nego vibrato da bi dobio izražajne detalje. U sve to on svira sa retkom lakoćom, jednostavno i prirodno. Njegov virtuozitet oduzima dah, pišu kritičari, i tvrde da je teško razlučiti da li nas zadivljuje kompozicija ili njeno izvođenje. No sam Tetzlaff insistira na tome da je u prvom planu uvek kompozicija i kompozitor. Izjavljuje da ne bi svirao kompoziciju ukoliko njegove emocije nisu u saglasju sa autorom. Paradoksalna je činjenica da je jedan izvođač koji se bori protiv po njemu pogubnog uticaja medija i popularnih žanrova na umetnost, smatrajući da je to oduzimanje suštine umetnosti, ne želeći, osvojio slavu jedne pop ili rock zvezde. A upravo taj status ga čini dobrim promoterom klasične muzike, čemu se takođe veoma posvećuje. On smatra da u nastupu jednog muzičara sve mora da bude uravnoteženo i u skladu sa kompozicijom koja se izvodi. Pristupu mora da odgovara i govor tela i zvuk i interpretacija. Moja interpretacija mora da bude neprimetna, mora da bude u funkciji emocija, fraziranja i karaktera kompozicije. Najgori odnos, ali i najčešći, jer donosi najviše uspeha, jeste onaj u kome se jasno vidi stav. Pogledajte šta radim. Slično je kao i sa glumcima. Vaše srce mora da bude u ulozi, nemojte igrati sami sebe. Dobar deo izvođenja u klasičnoj muzici treba da nosi napomenu uredio ili zasnovano na. Upravo onu napomenu koju ni u jedno tumačenje Kristijana Teclava nema. A u svom poštovanju, koje slavni violinista pokazuje prema kompozitoru i delu, nije nestala ni njegova umetnička ličnost. Naprotiv, Teclav, iako podređen muzici, ostaje prepoznatljiv i jedinstven. Na kraju današnje emisije slušat ćemo ga kako sa Larsom Fogtom izvodi finalni stav sonatine u G-dur opus 100 Antonina Dvoržaka. Slušali ste i kako su nemački violinista Kristijan Teclav, kome smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike Radio Beograda 2, i pijanista Lars Vogt izveli finalni stav sonatine u G-dur opus 100 Antonina Dvoržaka. Sa vama je bila Bojana Žižić.